Ozatlıq radiosu sülüyüm. Mikrofon aldığında Bike Timirova. Bugün 27 dekabr, şimbe. Bugün Ozatlıqta. Otnanın en mühim vaqiqalarına biznin kuzatu. Yuğalsam da kütsin mine şalkımının devamı bulur. Ona uz balasın 60 yıl boyu izley. Татар эстрадасы артистларына интернеттә сәхифәләр ясауга ихтияҗ бармы? Төркиядә атналык күзәтү. Көрдләр дәүләттә киңрәк хокук бирелүен таләп итә. Әбри Хәбриев кризис заманында уен көлкене онытмаска чакыра. Кызган таба яшьләр тапшыруы юморга багышлана бу атнада. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, алга таба сезне Азатлык дулкынында татнеттагы бәяләр турында татарча веб остасы белән әңгәмә көтә. Әлегә атналык күзәтү белән танышыйк.
Яңа елның беренче айларында Русиядә 250 меңләп кеше эш урыннарын югалтачак дип фаразлана. Соңгы араларда кешеләрнең акча җиткерә алмыйча үз-үзләренә кул салганнары турында хәбәрләр ишәя. Татарстанда финанс кризисы йогынтысы көннән-көн ныграк сизелә. Бу атнада республиканың Татнефть ширкәте беренчеләрдән булып үзенең табышсыз эшли башлавын игълан итте. Чалыдагы КАМАЗ хезмәткәрләре бер айлык мәҗбүри ялларын төрлесе төрле кәсептә үткәрәчәк. Акча эшләү юлларын алар хәбәр итми. Көндәшлек һәм салым хезмәтеннән курка.
Безнең бик күп эшләр ипотекага квартиралар алдылар, мин үзем дә алдым. Моны түләү бүгенге көндә бик җиңелдән түгел, ни өчен дигәндә, һәр гаиләнең киреме төрлечә. Беребездә кризисны көтмәде, барыбыз да машина да алды, квартирасын да алды.
Диде КАМАЗда эшләүче Хөсәйн әфәнде Хамматов. Сейшәмбедә Мәскәүдә газ экспорт итүче илләрнең җыены үтте. Россия премьер-министры Владимир Путин бу форумны даими эшли торган оешма итәргә тәкъдим итте. Көнбатыш илләре бу оешма ОПЕК шикелле газ бәясен билгеләүче оешмага әйләнер дигән борчылу белдерә. Ул арада киләсе елга да газны арзан бәягә сатып алу турында сөйләшер өчен Мәскәүгә Беларус президенты Александр Лукашенко килеп китте. Россия Думасына кертелгән күзләү һәм хыянат турындагы төшенчәләрне киңәйтүче төзәтмәләрне оппозициядәге фирқалар һәм чит ил матбугаты тәнкыйт утына тотты. Алар бу канун өлгесе җәмгыятькә куркыныч тудыра, һәм Россия гадәттән тыш чараларга совет заманындагы кебек башка фикерне бастыру сәясәтенә кайтырга җыена дип бер шулы белдерде. Дәүләт Думасындагы иминлек комитеты рәисе урынбасары Геннадий Гудков независимая газетага биргән әңгәмәсендә зур күләмдә кыскартулар булган шәһәрләргә милициягә ярдәмгә үзәктән эшке гаскәрләр китерелә дип белдерде. Эшке хәрби кешеләр идарәсендә бу хәбәрне расламадылар, әмма идарәнең матбугат вәкиле Василий Панченков җирле милицияләрнең үз кешеләре җитәрлек, халыкны бастырырга кирәк булса, аларга ОМОН ярдәм итә ала дип белдерде. Башкортстан яшьләре оешмалары һәм хәрәкәтләре Россия президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать итте.
Анда финанс кризисының федераль үзәк җитәкчеләре хаталарын ачыктан-ачык шәрәләндерү әйтелгән, нефть һәм газдан кергән акчаларны әрәм-шәрәм итү җинаять дип бәяләнә. Резерв фонды һәм дәүләт байлыгы фондлары турында федераль канунлар кабул ителмәү сәбәпле ил файдасына киләчәктә эшләсе акчалар аерым кешеләрнең күрсәтмәсе белән туздырыла диелә. Ачык хатта шулай ук төбәк җитәкчеләрен сайлау мәсьәләсе дә телгә алынган. Цитат: республика президентларын һәм губернаторларына билгеләп кую Русиянең төп канунына каршы килә. Русия Федерациясе субъектлары башлары сайланып куелырга тиеш. Башкортстан яшьләре сайлап куелган республика президентын якларга әзер. Цитат тамам.
Беренче дөнья сугышына китеп әсирлеккә эләккән татарлар башкарган җырларның бер өлеше Казанга кайтты.
Ах, син заман, Бу җырга 90 елдан артык инде тиздән 100 булачак. Аны беренче дөнья сугышына китеп, германнарга пленга эләккән татар әсәре башкара.
Әлеге җырлар нигезендә 1938 елда Германиядә чыккан татар текстлары дигән китап нигезендә эзләнүләр үткәреп, бу җырларны башкаручыларның нәсел-нәсебе дәвамчыларын табу ихтималы да бар. Гомумән тарихчыларны, этнографларны, фольклорчыларны алда зур эшләр көтә. Германиядә калган зур өлешен кайтаруда әлегә зур проблема булып тора. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы Россиянең беренче каналында алып барылган «Жди меня» проекты белән бергәләп әзерләнгән «Югалсам да күз син мине» шәлкемен дәвам иттерәм. Бүген дә Азатлык студиясендә яңа язмышлар, яңа исемнәр белән танышырбыз. Шәлкемне Мәликә Басыр әзерләде.
Югалсам да күз син мине тапшыруының чираттагысында төрле сәбәпләр аркасында туганнарын югалтучылар язган хатлар арасында шундыйлар бар. Ана үзенең кызын 60 ел буе эзләү турында яза. Аннары гаилә таркалу сәбәпле балалар төрле якка таралышып югалышканнан соң үзенең бер туган сиңлесен һәм абыйсын эзләүче турында. Һәм инде тагын бер хат бабасы белән әбисен эзләгән оныктан. Ул әтисенең Владивостокта вафат булып, Казанда күмелгәнен генә белә. Менә шундый авыр язмышлы кешеләрнең интернетка хат язып туганнарын эзләүләре турында булар безнең чираттагы тапшыру. Бик күп хатлар арасыннан безнең милләттәшләребез язмышы турындагы хатларны Азатлык радиосына Русияның беренче каналында барган «Жди меня» тапшыруының Казандагы вакиле Илгизер Шарафетдинов алып килде. Тыңлыйк аның үзен.
Хат язган Хазиева Илфан, ул язган үземнең кызымны излим дип. Бу бик күптән булган хәл, 47 елны сугыштан соң Казанда булган хәл бу. Кызы Султанова Зинфире Тимербаевна 46 елгы тууы белән, аларның 49 елдан бирле юк илемтә. Менә мондый хәл 47 елны бәләкәй бала белән бер яшьлә булмаган әле кызына аны хөкем итәләр. 2 ел аңа төрмәдә утырырга туры килә. Баштарак әле баланы күкрәк белән ашытканда ул кыз үзе белән була. Соңрак инде үсәтешкәч бер яшь тулгач монда күпмедәндер аны алып балалар йортына бирәләр. Күпмедер ара инде алар бер-берсен күрмәш. Инде чыккач 49 елны азат иттеләр. Шулай язган балалар йортына килгән, ләкин кызны миңа күрсәтмәделәр. Ул вакытта бала авырып ята торган булган. Соңрак инде тагын бар килгәндә, ул балалар йортында булмаган. Менә шул вакыттан бирле аның турында бернәрсә дә белмим дип язган. Бу 49 елда булган. Аның хәзер фамилиясе дә, әгәр инде аны кызлык калганнар икән, аның фамилиясе дә, исеме дә, әтисенең исеме дә үзгәртелгән булган икән шулай бит. Бу турыда ул кыз үзе белсә, туганнары сөйләп инде шулай гына белергә мөмкин. Ул үзе белмәскә дә мөмкин бит. Әгәр дә әти-әнисе 2 яшьлек бала ул вакытта ул үзе хәтерләми дә бит инде. Әгәр инде туганнары аңа сөйләп, син шундый хәл булды дип инде шулай гына белергә мөмкин. Тагын бер тапкыр әйтеп үтәм, менә ул туганда инде Султанова Зинфире Тимербаевна булган. Ул кыз 46 елгы тууы белән.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тагын бер тапкыр әйтәбез, Илфан Хазиева үзенең 1946 елда туган кызын эзли. Аның тугач кушылган исеме Султанова Зинфире Тимербай кызы булган. Ә икенче хатыбыз Абдуллин Мәҗит белән Абдуллина Розаны эзләүче оныгы Абдуллин Вадим Вазихулы турында Илгизә Шарафетдинов дәвам итә.
Менә тагын бер хатта оныгы эзли үзенең әбисе белән бабасын. Ул инде белә түке фамилия белән исемнәрен генә. Абдуллин Мәҗит һәм Роза. Абдуллин дип тә язган, Абдуллин дип тә язган. Ну, мин уйлавымча Абдуллин үзенең фамилиясе ник дигәндә тоже шулай ук Абдуллин. язучы Абдуллин Вадим Вазихович. Язган мен кичкене чагында деген минем этим Абдуллин Вазих Мазитович ул үзе 62-нче елгы этисе бу баланын. Владивосток шәһәрендә үлде деген. Аны инде монда Казанга кайтарып күмделәр дип яза инде. Әбием Роза белән бабам мәҗетендә кайдар Казан тирәсендә яшиләр дип инде язган. Ул инде менә хәзерге вакытта үзенең туганнарын эзли. Әбисеннән бабасын әйе.
Кайсы шәһәрдә яши?
Хәтта Владивостокта хәзерге вакытта аның адресы программада саклана. Бунда түгел түгел.
Бу хатны Юнусов Илгиз Рахматулла улы үзенең туганнарын Юнусов Феликс белән Юнусова Людмиланы эзләү турында язган. Илгиз Шәрәфетдиновны тыңлыйбыз.
Яза Юнусов Илгиз Рахматуллович. Ул үзенең бер туганнарын Юнусов Феликс Рахматуллович и Юнусова Людмила Рахматулловна. Кыз туганы белән туган Людмила 55-нче елгы, Феликс 57-нче елгы туулары белән. Язуынча менә Людмила аның Юнусова кыз фамилиясе инде. Хәзерге вакытта фамилиясе башка. Яшәве Россиядә, тәсе кайсы өлкәдә яшәгән мөмкин дип инде. Ә менә Феликсны ул Казаннан нигәдер эзли. Хәзерге бүгенге көндә менә минем белүемчә Казанда андый кеше юк. Ну, Татарстанда яшерге мөмкин шулай ук. Юнусов Феликс Рахматуллович 57-нче елгы. Монда инде хәзер булырак аларның әти-әниләре аерылышкач төрле якларга китәләр балалар. Инде ул кичкене балалар булмый, димәк ул вакытта алар шуннан соң аларның бер-берсе белән аралары изле. Менә инде хәзер инде хәзерге көндә менә ул инде үзенең апасы белән абыйсыдыр бәлки, аларны эзли инде.
Бик якын үзләренең апаларын, абыйларын эзли.
Менә бик аяныч андый хәлләр карышында бик күп бит. Югалулар, ара эзлү, семьяда төрле хәлләр була. Семья таркалу аркасында да аннан соң кешеләр соңрак уйлый башлыйлар. Үзләренең тамырлары турында, туганнары турында, бер-берсен алар якыннарын, әгәр аралары ниндидер сәбәпләр аркасында эзелгән икән, эзләсеннәр, беркайчан да өметләрен эзмәсеннәр. Эзләгәннәр табыла.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, 2007 елның сентябреннән башлап алып барган «Югалсам да көтсе мине» тапшыруларыбызның саны инде 30-ға җиткән. Киләсе елдагы тапшыруларыбызны без 31-нче саннан башларбыз. Языгыз, югалган туганнарыгызны эзләгез, эзләгәннәр табыла. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Татарча эстрада һәм заманча технологияләр турында алдагы Пәрәвез сәхифәсе фикер алышырга чакырачак. Интернетта татарча һәм башкортча сәхифәләр саны арта бара. Әйтик, Казанда татарча бер сайт ясау гадәттә 50 мең сум тора икән. Шул ук вакытта аны 10 мең сумга яки хәтта бушлай да ясап бирүчеләр бар. Интернет сәхифәләр ясаучыга акча алу теләге генә түгел, рухи ләззәт, канәгатьләнү алу теләге дә этәргеч бирә икән. Казаннан Гамил Нур, сәхифәләр ясаучы Илдар Хасанов белән интернетның татар өлешендәге бәяләр турында сөйләште.
Бүгенге парауз тапшыруында без билгеле татар интернетчысы, татар йолдызларына сайтлар ясаучы Илдар Хөсәйновны чакырдык. biz Башқұртстан һәм Уфа татарлары дигән төшенчәгә җавап эзләгән идек. Һәм шунда бер үштән Башқұртстаннан чыккан Хәния Фәрхинең сайт ачылуы турында хәбәр итеп алган идек. Иллар хәлләрен ничек, нинди яңалыклар белән яшисең? Хәния Фәрхи сайтыннан соң тагын нинди сайтлар ясадың?
Рәхмәт, сайтлар күп, әлегә 11. Әйтик, haniyafarhi.ru, gulnaratimirjanova.ru.
Адресы gulnara@timirshanova.ru.
Шуннан данлыклы модельер Илар Шайхига ясаган идем. Адресы positiv.in/ilara.
positiv.ru, кыйыксызык һәм Илара.
Шуннан
татарларстан.народ.ру. Бу сайт белән инде безнең тыңлаучылар танышып та узганнар иде. Аның хәлләре ничек, Народ.ру-да, ягъни бушка урнаштырган сайт сине ялыктырмадымы? Күпләр сайтларын башлыйлар да ташлыйлар. Синең шундый хис килгәне юкмы?
Сайт эшләргә вакыт күп кирәк, ләкин бу сайтны мин тагын да яхшы ятта шакман, эшлимен. Әлегә икенче проект белән эшлим. Шуңа күрә башка сайтларны туктатып тордым. Зур проектымны интернетка ачкач, яңадан эшләячәкмен.
Илдар, синең шулай ук вакыт Евровидение бәйгесендә Россия буенча катнашкан асыл ярҗышысына да адресың бар иде бит инде. Тыңлаучылар хәтерлидер мөгаен positiv.asılyar адресы белән. Шулай ук башка татар җырчыларыннан тагын кемнәргә сайтлар ясадың?
Хәзер күп җырчылар үзләренең сайтларын эшләргә шакырганнар, мәсәлән, Казан егетләре.
Тукта, без Казан егетләренә кирип чыгалай да. Әйдә, алайса, менә синең Казан сызык егетләре.ру сайтына керәбез. Моны син ясадыңмы?
Юк, икенче кеше ясаган. Ләкин
ташланган булган, хәзер инде син аны кабат яхшыртып торасың, тулыландырып, әйме?
Әйе.
Казан сызык егетләре.ру. Кирдек, монда бик кызыклы бүлекләр бар. Фото фанатлар өчен кичкенә генә тарихлары. Тагын нинди проектларың бар?
Әлегә татар эстрада энциклопедиясын эшлим. Бу минем иң соңгы проектым. Тиздән интернетка чыгачак инде.
Аның адресы нинди булачак?
Әлегә әйтә алмыйм, чөнки ул недоделанный әле. Ну башта интернетта мега ачам аны. Соңыннан инде китап кебек чыгарырга дип уйлыйм. Шунда җырчыларның биографиялары, фотосурәтләре, җырлары, җырларның текстлары булачак. Әлегә 30 лап артист бар. Яңа елдан соң күбрәк булачак инде. Бу информация журналистларга да, миломаннарга да, поклонникларга да файдалы булыр.
Синең тагын артистларга ясаган сайтлардан берсе бу Триюга адресы
zulayla.ru.
zulayla.ru сайты.
Мин аны үзем башлап җибәрмәдем, мин аны тутырып торам, яңа информация кертәм.
Шулай ук синең сайтларыннан берсе kguki.ukoz.ru һәм sharyq.ukoz.ru, tatgimnaziya.narod.ru. Бу сайтлар бушка бирелә торган доменнарда утыралар. Бу синең җаның өчен эшләнгәндер инде мөгаен, моңарга акча түләүче бармы?
Юк, бу минем хоббием, мин аны үзем өчен, студентлар өчен, күңел өчен инде ачтым. Кешеләр аралашыр өчен, бер-берсе белән яңа информация белер өчен, алар иҗтимагый тормышта активрак булсыннар өчен. Платный хостингта ачарга акча кирәк, мин студент кеше инде, акча аз инде. Шуңа күрә бесплатный хостингта ачарга туры килде.
Сиңа кайберәүләр әйтмиләрме, бушка эшләп утырасың, нәрсә кирәк инде бу сайт, әнә бар бильярд су, хоккей уйна, фитнеска җыр дип мәсәлән.
Аллаһ тәгалә, Аллаһка шөкер, сәламәтлек бирде, вакыт кайчакта була, буш, бу минем хоббим, шуңа күрә буш вакытта инде сайтлар эшлим, ул миңа рухи канагатьлек бирә.
Бушлай хоббиштен бераз гына коммерцияга якынлашыйк. Сайтлар реклама вазифасында үти. Түләргә мөмкинлекләре дә бар. Тикшереп узый галимына, татар кешесенә, татар сайтларына, сайтны коммерцияле нигездә ачып буламы? Вебмастерлар әз генә булса да Казанда акча эшләй аламы, юкмы? Ничек уйлыйсың?
Әлбәттә була. Хәзер сайтлар ачу җырчылар арасында модага килде. Ул моданы мин ачтым дип исәплим. Вебмастер әлбәттә акча эшләй ала. Главны белем кирәк. Сайтлар эшләргә.
Хатлар килде сирәң өчен. Укка тизрәк аппагым. Укымасаң хатларыңны чыгарып атам. Аппагым.
бір вебмастер, фирма ма, жыршы ма, ғалим ма, бір кішіге сайт ашады. Оны нинди шығымнар күте, хам нинди түшімнар күте. Вебмастерға көп мақша төлерге тиеш, вебмастердан тыш дизайнерға, жазушыға төлерге тиеш, редакторға төлерге тиеш ме?
Мен мәселен, барысында өзім ішлейм, дизайнына да информация болайын туландыру, да, шуңа өкіре обработка фотосуретлеріні да өзім ішкертем. Әліге мақсус фирмалар, сайт ішләуші фирмалар, бір сайтқа 50 мың ола сифатына көра бәсе артырға мүмкін. Менім коллегалар, дусларым, мәселен, 10, 15, 20, 30 мың алалар.
Мәселен, бик яқын достығыз болса, әйтек, туғаныңға болса, оның бәсе түбәнірек боладыр енді мұғайын, деймі?
Әйе.
Яхшы, менә хәзер сайт өчен әйтәк, кемдер 25 мең, кемдер фирма өчен 50 мең түләп сайтны ясатты. Аны илеп куяр өчен нинди тагын чыгымнар була бу сайт ясату шикшеге?
Сайт өчен площадка кирәк интернетта. Хостинг бәясе төрле җирдә төрлечә. Мәсәлән, минем сайтларга хостинг ашу өчен 3 мең кирәк, домен өчен 1 елга 600 сум.
Вебмастерлар арасында конкуренция ни кадәр?
Конкуренция бик аз, чөнки сайт эшли белә торган кешеләр бик аз.
Синең өстенлегең нәрсәдә? Нинди ноу-хаулар, үзенчәлекләр тәкъдим итәсең? Клиентларыңны нәрсә белән яулыйсың?
Һәрбер клиентка аерым мөнәсәбәт була. Үзем дизайн эшлим, матур текстларны да үзем язам. Тиздән төрле конкурслар сайтларда булачак. Конкурслар өчен Дегішілерге түрлі-түрлі бүләкләр болашақ. Тағын да мен жерларға, мұнға бек ғашықмын. Шуңа көрі тамашышыларға, поклонникларға жершелар білен аралашу мүмкінлігін берем.
Сенің сайтларың оша популяр тонсық жерларыны яздырып алырға болама?
Әлбәттә, бұшқа да, мәселен, Хания Фархи нұқтару, Гүлнара Тимиржанова нұқтару, Қазан егітләрі нұқтару. Шол сайтларда бек көп жерлар бар, тулы альбомнар.
Вебмастерлар һәм татар сайтлары кулланучыларның күңеле булсын дип төрле мөмкинлекләрне бирә. Тик кызганычка каршы вебмастерлар теләгән күләмдә кулланучыларына алар сайтларына кермиләр. Алар теләгәннән кулланучыларның саны азрак. Шулай да алар иҗтиһат итәләр, тырышалар, эшлиләр. Татар сайтларының хуҗалары белән сез 2008 елны Бәрәүз тапшыруында шактый очраштыгыз. Аларны кабатлап искә алырга теләсәгез, azatlik.org адресы белән безнең сайтыбызга кирегез һәм шәлек кемнәр бүлегендә Бәрәүз дигән төймәгә басып карый аласыз. 2008 елдагы соңгы Бәрәүз тапшыруын исә без Илдар Хөсәйиновның телефонында кулланыла торган, татарга да башкортка да уртак булган Хания Фәрхинең кышкы карлар турындагы рингтоны белән тәмамлыйбыз. 2009 елда да әнә шулай заман шашылтыраулар, әңгәмәләр, эшләр, гамәлләр кылырга язсын.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Бу көннәрдә Төркиядә күрд халкының мәнфәгатьләрен өйрәнгән фәнни тикшеренү нәтиҗәләре басылып чыкты. Анда күрдләр киңрәк хокуклар бирүне таләп иткән. Аларның теләкләре тормышка ашырма. Төркиядән атналы күзәтү белән Әхтәм Ибраһим.
Конда исемле халык фикрен өйрәнү оешмасының 2006 елның сентябрында Төркиянең һәр бер җирендә диярлек 48 мең кеше белән үткәргән интервьюлар аркылы чыгарган нәтиҗәсенә күрә, Төркиядәге көрдләр гомум халыкның 13.5% тәшкил итә. Башка сүзләр белән әйткәндә, 73 миллионлык Төркиянең 11 миллионы көрдләр. Шушы көрдләрнең 2 миллионы 12 миллионлык Истанбул шәһәренә урнашкан. Көрдләрнең күпчелеге исә, ягъни 55%-дан артыграгы илнең көнчыгыш һәм көньяк көнчыгышында яшиләр. Алар биредә күпчелекне тәшкил итәләр. Айрыча Анатолияның көньяк көнчыгышы шулай көрд азчылыгы яшәгән Ирак, Сурия һәм Иранга да чиктәш. Димәк, шушы дүрт ил өчен көрд için varlığı var. Türkiye'deki Kürtler üzerin ikinci sınıf vatandaş deyip hissettiler. Hem 30 yıldan artık İden Aslı Kürt Partizanı uyuşması PKK bilen Türk eminlik kişileri arasında kanlı berilişler Kürt problemasının kent tertibine kitürüde eter geçte buldu. Lakin bu kreş 30 bin kişinin ölümüne hem Türkiye'nin 100 milyar dolar akça sarf itüğüne de sebepçi buldu. TİGİAK'tan bu yıldaki sayılarda Künyak Künçügüş'ten 20 deputat parlamenta kira aldı. Hem onlar Demokratik Cemiyet Partisi'nin DTP'ni tüzüdüler. Şul partiye parlamentta fırsatı dugan sayın Kürtlerinin problemasını gün tertibine getire. Dürüst, 550 oranlı parlamentta başka partiyalarda da deputat bulgan 100 tiresinde Kürt var. Lakin onlar deşmiçe duralar. Lakin niçikini bulmasın Kürt meselesin Türkiye'deki hemme kişi bile diyerlik. 24. dekabrda Irak'a çıktığı Şırnak'ın Cizre kasabasında gündüz vakıtı içinde askerler bulgan bir maşinaga ut açılı arkalı 3 soldat helak buldu. 4'ü ağır, 9'ı cingil derecede cerahatlendi. Oxşaş bir hocam 7. oktyabrda Diyarbakır'da bulgan 6 polisiya hizmetkeri ütürülgen idi. Cizre'deki hücumun Ankara'da Irak Premier Ministri El Maliki'nin vizisi vaktine doğru geliyordu da açıraklı tügel. El Maliki, kollegası Erdoğan hem Prezident Gül bile açışıp görüştü. Görüşünün tüp temasını ise PKK bile ortak kreş teşkil etti. Bundan elikte çıkışı bile Kürt Irak Prezidenti Celal Talabani Ankara'da bulgun idi. İndi bir müddetten birle Dünya Irak'taki Kürt Cirli İdaresi, Irak Citekçiliği, AKŞ'nın da inisiyativası bilen, Türkiye'yi bilen, Şuşu PKK meselesinin çişergetliği. Anatolia Agentliği'nin haberine göre Süleymaniye'de neşitilgen PKK jurnalı Rega'da, Türkiye bilen hizmetleştik itken Kürtler hain deyip ilan etilgen. İndi Ankara, Mart azakında bulacak cirli sayılarlardan ilik, Türkiye'deki Kürtlerini niçikkine bulsa da kanaatlendirirge, terörünü bitirirgetliği. Sıra ise şu Kürtler ni talep itti. Ciddi bilen 8. dekabrda Türkiye Ekonomik hem Sosyal Tikşünler Fondu, 29 akademik, cemhuriyevi uyuşma azası, çinonik, hem siyasetçilerden cilgan mağlumetlerge dayanıp bir raport hazırladı. Bu raport Kürt problemasının çişu kartası, rayondan hükümetge takdimler deyip atala. Raport 24. dekabrda metbukatge ilan edildi. Şuna göre Kürtler Künya Künçügüş'teki harbi operasyalardan tuktatılıvan, yana bir konstitüsyonun hazırlanıvın, siyasi partiyelerini yabının kıyınlaştırılıvın, sayılavlardaki 10% kirtesin bişke düşürülüvün, DTP'ga siyasi çiklevlerinin bitirilüvün, Kürt tülüne kuyulgan kirtelerinin sütülüvün, Türkçe bilmegen balalarının da mekteplerge kabul itilüvün, kitaplarda Kürtlerine gayiplegen, biterlegen ilişlerinin çıkarılığın, rayonga Kürtçe bilgen çinoniklerinin atalığın, fakir Kürtlerge maddi yerden birilüğün, Türk harbi kişilerine yerden itken Kürtlerden uyuşturulgan sakçılık sistemasının yukarı çıkarılığın talep iteler. Kıskası şuşu taleplerinin birleştiğinin turmuşka aşırılığı mümkün. Hatta Ankara Türkiye'den ayrılığını talep etmegen hem PKK'nı yaklamagan halde kaybır taleplerini üterge çiğna. Misal için yılbaşından resmi televizyon TRT'nin bir kanalı Kürtçe tapşurlar başlayacak. Lakin PKK'nın terör hücumları tuktamışça Türk cemaatçiliğinde Kürtlerge yasalacak her türlü taşlama baytak güçlü reaksiyaga sebep bulacak. Şulay da Kürtler niçe 10 yıllardan birli kuygan taleplerin tagıda güçlürek işittirge devam itecekler deyip eyt alabız. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahtem İbrahim.
Озаттык радиосу.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Бүреден куркып урманга барметер милар.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан гостомалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Бөтен яқтан кризис һәм эшсезлек артуы турында сөйләсәләр дә, Чаллыдагы тарихи мәдәни мирас фонды декабрь аенда татарча-русча газетасын чыгара башлады. Шушы яңа басма белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз таныштыра.
Чаллыда нәшер ителә башлаган тарихи мәдәни мирас дип аталган газетаның беренче санындагы албит язмалары урыс телендә бирелгән. Икенче өлеше татарча. Шушы газетаның дөньяга чыгуы уңайыннан Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты директоры Рафаэль Хакимов котлау юллый һәм бу котлау яңа матбугатта урын ала. Үземдә китерәм. Шаллы хакимияте һәм җәмәгатьчелеге үз халкының үткәненә ихтирам белән карый. Татарстан һәм аның халыкларының тарихы бик күп вакыйгалар белән үрелгән. Ватан өчен гырурлык тудыруда матбугатның өлеше зур. Сезнең газета үз алдына тарихи кыйммәтләргә мөрәҗәгать итү максатын куя. Сезгә уңышлар гына телим, ди Рафаэль Хакимов. Инде баш мөхәррир Җәмил Сафиуллин фикерен ишетик. Җәмил әфәнде, җәмәгать эшлеклесе 1990 еллар уртасында Татарстан халык депутаты буларак та билгеле шәхес.
Газета чыгаруының төп максаты безнең халыкка, татар халкына үзенең тарихының чын тарихын җиткерү һәм шул тарих нигезендә һәм мең еллык үзенең мәдәнияте нигезендә аңарда горурлык тәрбияләү. Шуңа күрә бу газетада төп материаллар булып Әле моңарчы газета һәм фәнни китаплар битләрендә басылмаган материалларны, татар тарихына, татар мәдәниятенә кагылышлы материалларны бирегә җыенабыз. Аена бер тапкыр, аның таралу географиясе булып, татар кайда гына яши бөтен регионнарга да таралу максаты куйдык без.
Менә хәзер шунысына да инде якынрак килеп ачыклык кертеп китсәгез иде. Газета кемнәргә юнәлгән, нинди катлам өчен чыгарыла?
Безнең газета бар халык ишендә, но күбесенчә студентларга, укытучыларга һәм галимнәргә и тарих һәм мәдәният өлкәсендә эшләүче башка хезмәткәрләргә юнәлгән. Аларның материаллары нигезендә генә хәзер галимнәрнең материаллары нигезендә генә татар халкына тиешле мәгълүмат җиткереп була. Хәзер инде тарих өйрәнү безнең мәдәниятне өйрәнү киң класста бара. Шуңа күрә аны биреп барыр өчен, аны яктыртып барыр өчен бер газета кирәк дип уйлаган идек. Менә шуның нигезендә чыгарыла инде.
Тарихи мәдәни мирас газетасының беренче санында Ринат Закировның «Русиядә милли мәсьәлә», Марсел Әхмәтҗановның «Нугай урдасы татарлары язмышы» кебек язмалар бирелә. Фәүзия Бәйрәмова 19-20 гасырларда яшәгән милли сәясәтче Габдрашид Ибраһимов турында кызыклы мәгълүматларны бәян итә. Шуларның берсе мондый: Габдрашид Ибраһимов 1912 елны Истанбулда Русиядә яшәүче төрки татар мөселманнарының хукукларын яклау комитеты төзи. Аларның хукукларын яклап Европа илләренә мөрәҗәгать итә. özümte tamam. Bu məqlumat şunun bilen üzünə jəlib itə, xəzər gənə tügül, mınnan 90-100 yıl ilikte Tatar Avropağa müracaqatlar yollağan.
Azatlıq razı.
Қызған таба тапшыруында 2008-ші елдағы сұңғы шығарылышқа келген қунақны яшлергіне түгіл үлкеннерді яраты білгірді інді. Ол Татар радиосының белгілі олып барушысығына түгіл тапшыларда да шығышы асы түрлі жүршыларыны көрсетіп, тез арада популярлыққа да еріше. Юмор үлкесінде ижат етуші яш егіт Әбрей Хабриев бүгін Қазан студиясында қонақта. Оның білен қызған таба тапшыруының олып барушысы Рүстем Исхақи аралашты.
Ни бу? Нәрсе яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Құрбады тыңлаушылар, біздің қызған таба яшьләр тапшыруын атбарыбызны дәвам итәбез. Менә икенче тапшыру, өченче тапшыру гына күп тапшырулар булды инде быел. Һәм инде менә соңгысына килеп җиттек. Быел соңгы тапшыру, һәм без соңгы тапшыруда шундый бер кызыклы геройны чакырдык әле. Әбрей Хабриев булау. Аны телевидениядан, радиодан ишетә беләләр инде.
Каял, кем ул?
Менә каял, кем ул дигән турында бер-ике сүз әйтте. Чын исеме Данияр була. Кая туган, ничек үскән, ансын белмим, ха үзеннән белербез.
Тудым Биектау районының Мөлмә авылында, тумышым белән Мөлмәлән булсам да, мине тапкан орды биязда. 1984 елның 9 июлында җай уртасы исе вакытта мотор итеп дөнья килгәнмен, җылаганмын дир инде. Әнинең сүзләренә караганда 2 ел буе җыладым. Елаган кешедә акыллы булдылар, но мин үземне нигәдер акыллыга бик сарамын. Аннан соң инде Мөлмә урта мәктәбендә укып, 9 классны тәмамлагандан соң киттем. Кызыл аттестатны тотып, Арша педагогика көллиятенә, анда укыра кердем музыка факультетына. Төгәл 5 ел укыганнан соң кызыл дипломга төгәлләп, хәзер укыйм Мәдәният һәм сәнгать университетының театр һәм кино институтында.
Менә җәмәгать бу Әбрей Хәбриевнең кыскача биографиясе булды инде. Гомумән менә нинди проектлар алып барасың син? Без сине читтән ишетеп кенә, күреп кенә беләбез, тулырак үзең таныштырсаң иде.
А проектларга килгәндә, әлегә менә телевидениядән бара юмор шоу тапшыруы, аннан соң менә якын арада Раил абый Садриев һәм якын дустым юмор шоу тапшыруының сценарий авторы Фәрит Галиев белән яңа бер проект әзерлибез. Хәтта 2 проект әзерлибез. Әлегә алары сер, алла берсе алла берсе киләсе елда 2009 елда күрәсез.
Радиодан инде яшәне гади диджейме?
Радиода башта булдым гади диджей, аннан соң бер ел эшләгәннән соң күтәрделәр музыкаль редактор дәрәҗәсенә. Аннан соң бераз гына ярты ел тирәсе микән шул өлкәдә эшләгәч, инде хәзер яңа программа керткәч безнең эш урыныбызга, шул программа буенча төп специалист булып чыгарды.
Юмор шоудан кирип китик әле. Татарда юмор бармы? Һәм син инкар итәләсең, инкар өчен менә билдән түбән юмор гына бездә бар дигән сүзне.
Татарда юмор бар да түгел, юк та түгел. Түгел генә җавап бирә торган сорау түгел. Нәкъ менә теге. Тавыкмы? Юморхамы? Нәрәк шундый сорау шикелле. Булай карасаң юмор бар. Бар бит инде юмористлар әйбит. Аның кары күп булмаса, Мунча Таш, Рафис Фазылҗан, Раил Садриев, Шәмси Абызакиров, Хамышкар һәм башкалар. Әлбәттә, булай билдән түбән юмор гына татар юморын тәшкил итә дигән сүзне мин тулысынча инкар итәм. Ник дигәндә, менә сүгәбез һаман билдән түбән юморны әйбит. Менә хәзер Задорновлар шикелле интеллектуаль юморны хәзер татар халкына тәкъдим итәбез икән. Татар халкы аны аңламаячак. Иң беренче аны аңламаячак. Фу, тегесе, мәсәкен, нәйнә, тәк мәзә сөйләп утыра диячак. Ә шунда бер билдән түбән бер кичкене генә бер эпизодны кыстырып җибәрсәң юморга, шорхылдап күрә, вот әйтте, вот молодец диячак. Бу теге билдән түбән юморны популярлаштырып әйтүем түгел. Бу бар тик шуны әйтәсем килә, татар халкы үзеннән икәнлеген әле аңлап бетермәй.
Юк бит Сез бүтән әйдәп баручылар, әйдәп баручы бүтән юл күрсәтергә тиеш кебек.
Әлбәттә, кай вакытта кичкенә генә элементын кыстырып аласың. Ул шәмсе намеклар белән әйбит. Кыстырып аласың, чөнки менә шул намеклар аркылы ул юморны кешеләргә тәкъдим итеп була. Тулысынча җәй бирсән, әлбәттә, инде ул итагатьле, матур булмаячак. Менә шуңа күрә әкренләп-әкренләп хәзер шул билдән түбән юморны әкренләп юкка чыгарып, яңа төр юмор барлыкка китергә кирәк. Интеллектуаль юморга әкренләп татар халкын килү башларга кирәк. Менә шуның өстендә хәзер әкренләп-әкренләп
Ши башладык.
Менә юмор турында сөйләшкәч бер мәзәк, уртача бер мәзәк, түбәндә алмаган, югарыда алмаган искә төшереп.
Райда Бисадриев сөйләгән мәзәк, Вали укырга килгән митингне хәзер укытучы сорый ди. Вали әйтә әле, Берлинне кем алган? Абый мин алмадым дип әйтә ди. Юк, Вали син миннән көләсеңме әллә? Берлинне кем алган? Абый ант итәм мин алмадым ди икән тәгә. Иртәгә әтиең белән кил, иманыңны укытам дигән. Икенче көнне килгән, әтисе белән Берлинне кем алган дип сорадым. Абый мин алмадым дип әйтте ди. Әтисе торганда улым, алган булсаң бер дип әйтте ди. Сезнәрсә миннән күләсең әле икән оқытучы? Киттік, өйдегіз киттік директорға. Алып кіргендер директорға. Қазір директорға алмады екен оқытушы. Мен Вали Қалиевич. Кеше Валидан сұрадым, Берлинді кім алған деп. Мен алмадым дейді. Әтесін шақырттым. Әтесі айтты, ұлым алған болсаң бер деп айтты дейді. Вали Қалиевич, неше тіргені бар? Несеге мені мысқыл етелер бұлар деп айтты дейді. Вали Қалиевич, бір де қашылмағыз деген директор. Мен бұл ғайланы яқшы білем, алар алмағандар деп айтты дейді.
Татар диджей булып, син фаян башлаган эшеңне. Кинәт кенә татар радиосына килеп кердең. Кинәт кенә булды.
Барс медиа компаниясе 2006 елның язында оештырган иде кастинг юмористларга. Шул кастингка дус егетем белән килдек. Килдек, катнаштык, мөкинә күрсәттек. Кастинг беткәч, урамда сөйләшеп торган вакытта килде татар радиосының директоры Әмир Исламов. Килде дә күзләремә төкәлеп карады да, "Әнекәш, диджей булып карасын киләме?" диде. Килдек, сөйләштек, аралаштык. Июнь аена бер 4 тапкыр чыкканнан соң ай буе эшләдем, июль аенда иң күп эшләгән сәгатьләр минеке иде.
Һәм нинди ашыш ачтың үзең өчен? Популярлык та, ниндидер йолдызлык сөйләндә менә уже белгәнең.
Бәлкем булгандыр да, мин үзем сизмәдем. Бәлкем те кешеләр күргәннәрдер дә, сизгәннәрдер дә, ләкин менә ул җирдә мин бик тә куркам. Булмасын иде ул, әлбәттә. Ә ашышка килгәндә нәрсә? Әлбәттә инде кешеләр сине күбрәк таный башлый. Сиңа карата игътибар арта, тамашачы, алып баручыларга карата, юмористларга карата ниндидер икенче төрле фикердә. О, артист, нинди генә фикер булмасын, нинди генә тәнкыйть сүзләре булмасын, ул әкренәп-әкренәп эшне алга таба алып барасың, яңалыкларга өйрәнәсең. Тагын шунысы кызык, бәлкем менә алтыга һәр бер кешедә дә юктыр. Кеше белән аралашу, кеше белән эфирда сөйләшеп утыру, кешеләрдән килгән СМСларны, котлауларны уку, ниндидер җанга рәхәтлек исте.
Сез анда кайбер сүзләрне эфирда, радио эфирда кыландырып, сузып, туктатыпмы, яки анда урысчалатыпмы сөйлисез? Үлкән кешеләр әйтергә мөмкин, бу битендә татар телен изеп, бузып сөйләү, һәм сез татар телен бузасыз дип әйтергә мөмкиннәр.
Сәгә каршы киләчәкмен. Ник дигәндә, без кыландырып сөйлибез кайчан? Киш белән. Киш белән гадәттә өлкән кешеләр йоклый, иманым камил. Бөтен өлкән кешеләрнең бәлкем менә бер 5% йокламыйдыр татарларның әйбит, өлкән татарларның. Киш белән без эшлибез яшь публика өчен, яшьләр өчен. Һәм менә араларында, менә хәзер минем Казанда торуыма 3 ел, минем дусларым арасында бар руслар да. Алар минем радиода диджей икәнлегемне, диджей булып эшләгәнлегемне белгәч, әкренәп-әкренәп күчтләр татар радиосына. Татар радиосын тыңлый башладылар. Һәм менә шушы татар сүзләрен рус сүзләрен бергә укмаштырып, рус сүзләрен татарчалаштырып, татар сүзләрен русчалаштырып әйтү, бәлкем менә шу рус тамашачысын үзебезгә якынайту өчен дә кирәктер.
Син әйтергә телисең, татар радиосының бүгенге аудиториясе үсештә дисең.
Әлбәттә, бу шул бузып сөйләү, шулай дип әйтергә куштына арышында бузып сөйләү, ул берникадәр позитивлык истый. Һәм шу позитив белән син тамашачыны үзеңә тартып кала аласың. Менә ВКонтакте нуктару сайтында язалар инде һәрвакыт. Кичке позитив, бит көндез юк. Көндез менә шул позитивны да булдырсагыз дигән фикерләр дә теләк ләрдә булганда контакт сайтында.
Җырларың алып бару шөгыльләрең белән таныштырып китәл.
Сразу әйтәм, шулай ук интернетта бик күп язалар, синең җырларың бармы диләр. Мин җырчы түгел. Мин җырчы түгел, һәм миннән яхшы җырчы чыкмаячак.
Ә мин сагымның Шәкүр белән бар бит.
Ул мин аның кадәр супер-пупер әйбер дип әйтмәсәем, тиешле вакытта тиешле урында яздырылган нәрсәдер бәлкем.
Мин сагынмыйм, сагынмыйм, сау бул тәүге сөю. Мин сагынмыйм, Яндым кинәт кенә, ә син йоклый идең әле. Мин карадым тәрәсәгә язның соңгы көннәре. Ашыкмыйча киндем, алдым дәфтәр битен һәм яздым соңгы сүзләремне. Мин сагынмыйм, сау бул көтмә, мин карадым йөзеңә. Һәммә хисләр уянмады, димәк сүнде сөюдә.
Җырчылык сәнгате иң беренче булырга тиеш кешенең үзендә, ә җырлар өчен кирәк әлбәттә тавыш. Миндә аның кадәр кешене җәлеп итә торган тавыш юк. Миндә аның кадәр моң дигән нәрсә бик көчле чагылмаган. Милизмнар, бармалауларны аның кадәр көчле дәрәҗәдә эшләм, шуңа күрә җырчы булып җөрмим дә.
Пародия ә нәрсә?
Пародия ул пародия. Пародия ул җыр түгел.
Ә менә бит сәләт кирәк бит. Менә мин мәсәлән пародия ясый белмим бит, син ясый беләсең.
Мына берилгенин нишиктер. Кичкене вакытта мына мектепте окуганда әбиләр булып, бабайгалар булып сөйләшип йөргән вакытларда булды. Әтидән инде сүгәйди инде җырма тавышыңны бузасың, тавышыңны бетенәсең дип. Бәлкем мына шул вакытта шаткылары барлыкка килгәндер дә инде. Шуннан соң китте дә барды 2005 елда мына пара җирләргә чыгып башлады.
Әбрәй, мына яңа ел алдында чыга торган тапшыруда татар яшьләренә ни диярсең һәм татар яшьләре бүген үсештәме? Син күп очрашасың, синең анда ВКонтакте сайтында да фан-клуб бар.
Татар яшьләренә мөрәҗәгатем шул. Менә хәзер шундый тенденция күзәтелә. Татар баласы үзенең татар икәнлеген яшерә. Казанга килә, русча сөйләшә. Ярып йортып булса да русча сөйләшә. Җәмәгать шуны әйтәсем килә, әгәр сез татар икән, татар булып калыгыз, татарча сөйләшегез. Безнең тел бик матур. Һәм шушы телдә матур итеп сөйләшик, матур итеп җырлыйк, әйбәт. Казанга килдем, шәһәргә килдем дигәч тә русча сөйләшергә дигән сүз түгел. Казанда яшәүче татарлар да бик күп, анда яшәүче акыллы яшьләр, татар яшьләре дә бик күп. Һәм алар белән аралашсак, һәм башка кешеләргә татар теленең әһәмиятен татар теленең матурлыгын сиздерсәк, туйдырсак, сездән дә бәхетле һәм бездән дә бәхетле кеше булмаячак. Ә бәйрәмнәргә килгәндә, ничек итеп күңел ача аласыз? Ничек итеп үзегезне позитив рәвештә тота аласыз? Шулай итеп үткәрегез бәйрәмне.
Ә менә син ничек үткәрдең үткән 2008 елны ничек каршылаганың һәм 2009-нчы каршылайсың үзең?
2007 елны затып 2008 елны без каршыладык Балтач районы Нурма авылында менә шулык юмыш тапшыруының сценарийлары авторы Фәрит Галиев белән, дуслар белән, якын кешеләр белән. Быел Алла бирса кайтырга телим авылга. Тормыш иптәшем белән авылга, әни янына. Алла бирса, Алла бирса, рәхәтләнеп 2009 елны да каршылаган насыйп булсын. Менә парның булмавы гына бераз минус булды. Әле 29 декабрь көнне плюс 2 вәгъдә әйтәләр. Температура мин әйтәм 30-31 уранда шашлык пешереп, гитара уйнап, яңа елны каршылабасак ярый дип уйлады бар, балык тотып. Шундый фикерләр дә килде.
Әйң төп теләгең үзеңнән.
Менә татар булсак та, матур телле булсак та, безнең арабызда бар шундый кешеләр, кымсыз, оятсыз, гайбәтчеләр, сараннар, һәм башкалар, һәм башкалар, һәм башкалар. Тискәре сыйфатларга ия булган кешеләр. Әйбәт. Менә нинди генә тискәре сыйфатны алсаң да, аның әлбәттә бер дә уңай ягы юк. Соңгы арада шушы сыйфатларны үзебездә югалту, юкка чыгару өстендә эшләсәк, кымсызлыгыбызны, сараннарыбызны югалтсак, үзегезгә дә, туганнарыгызга да, якыннарыгызга да, дусларыгызга да бик зур ярдәм итәр идегез. Менә шуны әйтәсем килә.
Яхшы, бик зур рәхмәт сиңа, Әбрәй. Бәйрәмнәр белән.
Сиңа да шулай ук, якынлашып килүче бәйрәмнәр белән, бәхет, шатлык, уңышлар, тазалык, саулык, күп акча, пенсия, зарплата. Гомумән, нәрсә теләп була бөтенесен дә теләргә кирәк.
Яхшы.
Чөнки теләкнең аның начары юк.
Һәр шимбе кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген Кырым татар сәхифәсендә сезнең игътибарга ике язманы тәкъдим итәрбез. Башта Кырымнан Диләвер Усманны тыңлыйк. Аннан соң Истанбулда хәбәрчебез Зәфәр Каратай безне Төркиядәге Кырым татарлары өчен билгеле шәхес, җырчы Йолдыз Айхан белән таныштырыр. Әлегә Кырымнан алган язманы тыңлыйк.
Кырымга Америка Кошма штатларында яшаган кырым татар мәсьәләсен еллар буе көтәреп килгән милли хәрәкәт ветераны Фикрет Юртер келде. О, Төркиядә хәрәкәт иткән кырым татар мәркәзләренең федерациясе утырышында да иштирак иткәннән соң Истанбулдан Кырымга юл алган. Ахмеш Дава лиманында Фикрет Юртерне кырым татар җәмәгатьчелеге кулларында милли байраклар белән каршылап алды. О, Кырымда
milletinin 375 sene Kırım Hanlığı var idi. Tamam mı? 6 milyon insan yaşaydı bu toprakların üzerinde. 6 milyon insandan kala kala 260, 270, 300 bin insan kaldı. Bu demek ki zamanında millet vatanına kayıtıp olamadı. Benim bütün gönlümde, bütün uğraşkanım haksız olarak vatanından sürülgen milletin vatanına kayıtıp vatanda yaşaması. Ama bu şu bugünkü kadar, hadi diyelim bugün ayın 20'si, dekabrga kadar bu işler daha olmadı. Ama ben ümit edeyim ki Ukrayna pek yakınlık gösterdi.
Sözünü devam etti Fikret Yurter, bizge özümüzün eski evlerimizini kaytarsınlar dedi.
Yanlış anlaşılmasın. Rusların Rusyası var, Ukraynalıların Ukraynası var, Kırım Tatarlarının kimsesi yok. Rus hükümeti, Ukrayna hükümeti kendi milletine yanı evleri yapsınlar, bizimki de kerpiç evleri yapmasınlar. Ama bizim öz evlerimizin gerisini yer versinler.
Şunu da kayıt etmeli Fikret Yurtter, meclisin yapkan bazı işlerini tenkidi taraftan yanaşkanı belli. 70'ni geçken Fikret Efendi daha bayağı tendiriz. O Kırım'da 5 yanvargacı bulunacak. Onun programmasında Kırım Devlet Mühendis Pedagogika Üniversitesi'nde studentler ve alimlerinin, Kırım Tatar Yazıcılar Birliği'nin ve diğerlerinin görüşüler planlaştırılgan. Kırım Yaşlar Birliği reisi olgan Norik Şirin'nin öldürülgenine 20 dekabrde 2 yıl doldu. Ama bu cinayetini yapkanlar Ali Bükün tapılmadılar. Norik Şirin 22 yaşında Kırım Tatar gençiydi. O Kırım Yaşlarının lideri olup o güne aydın bir maksatlar koygan yigit edi. Ankara'da Türkiye Halklar Jurnal Mecmualar Muharir ve Hadimlerinin 2. Kongresi 19-22 dekabr günleri olup geçti. Kırım, Azerbaycan, Başkırtistan, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya, Türkiye hepsi olup 40 ülkeden gelgen muharir ve edebiyatçılar jurnallarının problemaları, ortak leyhaları, tercimecilik, ozara haberleşme vasıtaları hakkında söz sürsetkenler. Kırım'dan kongreste Yıldız Jurnalının hadimi Linyar Silimova ve yaş şair Siran Süleyman iştirak ettiler.
Yıl boyu olgan edebi yanılıklar, edebi başarılar, edebi muvaffakiyetlerin işte basılgan yanı kitaplar, edebiyat ya da esse işte şiiriyetinin janrından, her bir janrından ne olgan olsa anda takdim etem. İşte ne çıktı, ne oldu bu sene mesela Kırım'da. Herkes öyle bir takdim ete bir kere. O da bir gün.
Bu böyle en yakışı kitap, en yakışı eser, evet. En yakışı mesela şiiret cintığı ya da...
Ya da birkaç tane. Bir tane yetmiyor çünkü birkaç tane. Ya umumiyen ne oldu işte memleketlerde. Ondan sonra bunlardan başka işte kardeş edebiyatların da haberi olsun deyip onlar da okusun deyip tercüme ettiler işte her bir dilge. Biz de o aramızda öyle bir mecmua yapayık, virtual bir mecmua yapayık. Hem de sayt olacak. Bu saytın içinde bütün bizim pencerecikler olacak işte. Yıldız Kırım penceresi, Yıldız Azerbaycan penceresi, Varlık mecmuasının işte İran Varlık penceresi öyle bir herkes anda basacak bakacak işte gerek olgan şeyler. Latin elifbesinde ama elifbe probleması da yok etilecek. Çünkü bütün elifbeler anda kabul etilmek üzere öyle bir program yani kompüter hazırlana.
Programası
hazırlana.
Kongresini geçirgen Avrasya Yazıcılar Birliği Türkiye tillerde neşir etilgen hikayeler boyunca yarışın neticelerinde ilan etken. Bu yarışta 4. mükafatka Kırım'dan ana kaygısı hikayesi için Seyran Süleyman тағдырленді. Kırım Devlet Mühendis Pedagogika Üniversitesi'nin Exalte Studentler Vokal Ensemble Kiev'de geçken Rizvanlı Kiev Halkara Konkursu'nda iştirak etip 60 kolektif arasında olgan yarışta 1. yerini kazanıp Kırım'a kayttılar.
Bu konkurs bizler için bir yüksek derece ve elbette biz pek kullandık çünkü 1. yerini almak bu yaxşı ve kolektivlerinin içinde ve icracılar içinde bu men bilesem bir yaxşı derece bizler için.
Bu vokal ansamblinin iştirakçısı Emine Mustafayeva idi. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Hazır sözünü İstanbul'dağı haberşimiz Zəfər Qaratayğa birəbiz. Ul bizni Yıldız Ayhan ilə danışdıran.
Hörmətli radio dinləyicilər, Türkiyədə binlərlə Kırım Tatarı yaşay. Bunlarının arasında er meslek erbabından adam var demək mümkün. Ondakı Kırım Tatarları sanat və müzika işlərində de digər qrajanlardan artta qalmaylar. Anası, babası və ya atası Kırımdan gələn Türkü, sahne, sinema ve müzika sanatçısı var. Bunların ekseriyeti de bütün Türkiye'ye nam algan, geniş, seyirci ve dinleyici dairesine belli olan kişilerdir. Bugün stüdyomuzda Türkiye Radyosu ve Televizyası'nın belli Türk halk müzikası yırcısı Yıldız Ayhan var. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hürmetli Yıldız Hanım, siz Türkiye'de pek tanıngan ve pek sevilgen Türk halk türküleri yırlagan bir sanatçısınız ve Kırım Tatarısınız. Radyo dinleyicilerimizge aytar mısınız? Korantanız Kırım'dan ne vakit göç etti? Siz kayda tutdunuz.
Babam Kırım'ın Başmaklar köyünden ailesiyle beraber 1901 yılında Kırım'dan göç edip Eskişehir'e yerleşmiş. Annemin anne ve babası Bahçesaraylı. Ama annem İstanbul'da doğmuş. Ben ise Ankara'da doğdum. Babamın adı Abdülgaffar, anneminki Lütfiye Şerife'dir.
Hürmetli Yıldız Hanım, sizin öz mesleğiniz yırcılık. Ekmek paranızını bununla kazanasınız. Yırcı olmanız nasıl oldu?
Daha küçük yaşlardayken müzik eğitimi almıştım. Ama bu işe esas eşim rahmetli Ahmet Gazi Ayhan ile evlenmemle başladım demem mümkün. O bağlama ustasıydı. Onun teşvikiyle birçok imtihanı kazanarak radyonun temelli türkücüsü olarak işe başladım. O gün bugündür Türkiye radyo ve televizyonlarında çeşit konserlerde türkü söylüyorum.
Peki Kırım Tatar yıllarına alakanız nasıl oldu?
Babam çok güzel Kırım Tatar dilinde konuşurdu. Ben Kırım Tatar dilinde konuşulanları gayet iyi ve rahat anlıyorum. Fonetikam zayıf olduğundan konuşamıyorum. Henüz çocuk iken anamdan babamdan Kırım Tatar türkülerini duyardım. Babam bizi tam bir Tatar terbiyesiyle büyüttü. O bana Kırım Tatar türkülerini de öğretti. Babamdan anamdan öğrendim. Bu Kırım Tatar türkülerini bir başka isterle söylüyorum. Ama bunları söylerken hep annemin babamın hissettiklerini hisseder gibi de oluyorum. Onların seslerinde yırladıklarında hep Kırım'a doğdukları, büyüdükleri topraklara hasret vardı. Bu bana çok tesir etti ve ruhuma işledi diyebilirim.
Peki hürmetli Yıldız Hanım, siz de hasret çekersiniz mi?
Pek tabii.
Kırım Tatar müzikasından alakalı yapanlarınız neler oldu?
Şunu iftiharla söyleyebilirim ki Türkiye radyolarında ilk defa Kırım Tatar halk türkülerini ben söyledim. Gene Türkiye'de ilk olarak plağı ben okudum. İlk söylediğim Kırım halk türküleri Bostorgay, Sid Osman, Kınalı Parmak Cestırnak, Benim Adım Bülbül'dür. Halinde bunları ve başkalarını Türkiye radyo ve televizyonlarında zaman zaman söylüyorum.
Yıldız Hanım, Kırım Tatar yıllarının radyoda okunganda halkta nasıl bir tesirat taşladı?
Zannediyorum 1957 senesinde başladım Kırım türküleri okumaya. Radyoda Kırım Tatar türküleri duyulunca Türk halk türkülerinin büyük hadimi Musiki Şinas hocamız ve o zamanki sanat yolbaşımız Muzaffer Sarı Sözen'e binlerce telgraf, telefon ve mektup gelmiş. Onlar da ben de çok sevindik. Halkımızdan gördüğüm sevgi ve alaka hala devam ediyor. Her gittiğim yerde benden mutlaka en az bir Kırım Tatar türküsü söylememi isterler.
Hürmetli Yıldız Hanım, Kırım Tatarlarına aitmak isteyenleriniz var mı?
Annemden babamdan gördüğüm terbiyeyle ben kendimi her zaman bir Kırım Tatar olarak gördüm. Halkımızın başına gelenlere her zaman çok üzülüyorum. Onların maneviyatını yükseltmek ve benim gibilere sevinç veriyor. Oradaki müzik çalışmalarını, gayretlerini memnuniyetle takip ediyorum. Yırcılarımıza, kompozitörlerimize çok takdir ediyorum.
Hürmetli radyo dinleyiciler, Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarlarından olup Türkiye'de nam algan belli yırcı Yıldız Ayhan Hanım'la sohbetimizi onun bir yerine bağlayımız. Yıldız Ayhan sizler için yırlay. Sid Osman, sağlıkman kalınız hürmetli radyo dinleyiciler.
Sağlıkman kalınız.
Азатлык радиосы үзенең тыңлаучыларын интернет сәхифәсенә дә чакырып кала. Безнең адрес azatlyk.org. Онда яшьләр тапшыруын, перәвез, күзәтүләр, яңалыклар, видео язмаларын да күрә алырсыз. Әлегә сезнең белән саубуллашып торабыз. Безнең тапшыруларны кыска дулкыннарда Казан вакыты белән кичке 11-дә, иртәгә иртән 7-дә һәм 9-да кабатлап тапшырганда да ишетә аласыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.